tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Podcast Aman, CB dan juga Yem. Yem, apa khabar?
Khabar baik. It's all good, all fantastic. Ada beberapa perkembangan yang menarik dekat sekolah anak aku, universiti anak aku. So, aku pergi tadi. It's just, a nice weekend. Slow, easy, grocery shopping.
Yeah. Universiti anak kau tu panas tau. Aku pernah shooting kat situ. Bukan panas apa, dia angin tak masuk dekat the center court.
It is hot. It is hot. Tadi aku pergi pun panas gila. In fact, the event is cosplay. So, Jepun punya entah Naruto apa. Aku kenal satu je lah Naruto. Lain semua aku tak kenal. So, aku terfikir satu je lah. Like, how, let's be honest, how hot can it get inside the costume, man?
Aku pernah shooting dalam tu. Literally, aku berpeluh like macam aku running, I don't know, 20 kilometer, 25 kilometer, standard chartered ni.
Yeah, marathon.
Marathon.
Okay lah.
Anyway, that's about that. Aku tak ada apa weekend. Dan kita shooting, kita record ni adalah hari Sabtu. Aku excited untuk trip aku pergi Jepun untuk ni, Ahad ni. Anyway, yes, banyak tumpuan kita pada episod pada kali ini. Pertama sekali aku nak baca news ni, tak banyak mainstream carry aku rasa, tapi benda ni banyak macam Aman carry, ada beberapa portal lain carry. Ini berkaitan dengan parti PAS, your favourite party. Yes. PAS menjadi parti politik pertama memperkenalkan super app termasuk dompet digital, digital wallet dengan kad prabaya Mastercard. Aku baca dulu berita daripada aplikasi MyOnePass, dan nama aplikasi tu adalah MyOnePass, yang diwujudkan oleh PAS ni. Dia hadir dengan beberapa sokongan lah, antaranya dia integrasi dengan beberapa aplikasi lah. Sudah pasti kalau ni kena ada waktu solat lah, rakiblat dan sebagainya, tapi dia juga memfokuskan gaya hidup Islamik, termasuk seperti aku sebutkan tadi, rakiblat waktu solat, dan juga sokongan seperti maklumat keahlian untuk PAS, sumbangan dan juga informasi berkaitan PAS. Dan paling menarik juga, ia turut diintegrasikan dengan ciri dompet digital yang dipautkan bersama dengan kad prabaya My One Pass Mastercard, dan juga sejumlah ciri-ciri turut dirancang untuk ditambah secara berperingkat pada aplikasi tersebut, termasuk seperti skim PAS, Pasti, PAS News, PAS Pay, PAS Poll, PAS Monitor, PAS Apps, PAS Deal, PAS Money, PAS Experience, PAS 999 dan PAS Data. Sedap pula nama-nama diri yang aku suka lah, senang macam PAS App, PAS Deal, PAS Money.
PAS.
This is like macam beyond. I mean, if you dengar pasal parti PAS, kita orang selalu baca macam, oh, parti ni adalah jumud dalam perjuangan ni. Ini paling orang yang aku jumud dalam perjuangan. Tapi bila kau keluar benda macam ni, aku rasa macam wow, open ya parti ni pasal untuk melihat kepada ni. Tapi it's not surprising tau, pasal this is not the first time kita dengar parti berasaskan Islam buat satu benda yang besar. Dulu kita ada Al-Arqam kan, sebelum diharamkan tu, dia punya just a story lah, entire business dia lah amazing at that time, untuk konteks tahun masa tu. Aku rasa benda-benda macam ini, I don't know, it's just kalau kita baca sekali imbas, it's a good news. What do you think? The details of it tu macam nak tengok, sebab banyak benda ni termasuk juga digital wallet lah, Mastercard lagi. So tak tahu macam mana the argument dia orang ni.
Aku tengok satu je yang kalau kau log masuk guna AmansMe, kau boleh letak komen. Satu je komen yang aku gelak hati ni, tak masuk Play Store pun. So Google users masih tak dapat enjoy lah benda ni. So
after tapi, all, to be fair, Google Store memang always lambat lah kalau ada apps apa-apa.
Tak adalah. Imagine, developers always build for iOS first but never Android. Anyway, oh, there's a small little point. If you think about it, Al-Arqam dulu buat a few innovative things. In 1995, they started a food delivery on motorcycle. 1995, and then Grab didn't start the Grab service until I don't know, maybe 2000. I really don't know, 2010 or 2015. I don't know. So imagine Al-Arqam was 25 years ahead of its time, and there's a lot of kooperasi punya produk yang Al-Arqam buat, yang model dia masih lagi diguna pakai today, even though it's not using Al-Arqam punya notion. I won't say the new brand that they are using now, because the new brand will always say that they are not associated to the old brand, but generally speaking, memang itu dia punya gameplay dia. And I think we have to remember, technology and conservatism are not on the same scale. They're not. Kalau aku nak buat axis macam business school punya axis, XY axis may be on liberal on the left side, conservative on the right side. Apa nama AB axis pula, technologically inept dengan technologically savvy. So PAS is highly conservative, and after the rollout of this particular super app, it is highly technological savvy. So it's actually on the top right quadrant. I don't know if I can say the same for all the other political parties in Malaysia. Right? We're still relying on political parties leveraging on today's social media and today's messaging apps to disperse their activities. Nah, contohnya macam Fadilina Sidip punya Telegram group, memang kencang. Berpuluh-puluh ribu follow Fadilina Sidip punya group, Telegram group, and you know, activity apa dia buat, apa Kementerian Pendidikan buat, itu ini, itu ini. Kedai kesihatan pun macam tu. I think dah sampai 2 juta tak silap aku dia punya Telegram group. I may be mistaken, but generally speaking, berjuta orang layan Telegram group KKM. But that's just that. Even though Telegram group is one of the most efficient messaging apps there is, it is still one way street. Aku ada buat, aku inform korang. Senang. The thing about this particular super app is that, macam kau cakap tadi, PAS News, PAS Pay, PAS Poll, PAS Monitor, PAS Data, all these massive rollouts, what they're trying to do is not just to get closer to the community and their fans and their supporters. That is, of course, the subliminal kind. That is, of course, the superficial kind of treatment. The subliminal notion here is that diorang mendapatkan data daripada diorang punya fans. Rich, very rich data, assuming PAS punya supporters will use this apa nama kad prabayar Mastercard ni. Maknanya not only are they able to track their movement, their metadata, the things that they share using the app, they can also track spending, consumer behavior, behavioral economics and unit economics of their own fans. This is the richest kind of data that you can get from your supporters. Now, you can take these two types of data, the superficial data in terms of what the services are being used, and the subliminal data in terms of the data that is being gathered and being utilized and analyzed. Then you can create the best profile of your supporter and your fans, creating some sort of an idea where kau boleh create messaging yang terus straight to the heart of their fans. This product rollout is going to take PAS from PAS 1.0 to PAS 2.0, and no other political party has come close to this kind of offering. This is an amazing offering for PAS and its supporters.
Aku rasa the best part adalah kita kena faham konsep PAS tu. PAS punya supporters kan, dia orang loyal tau. Dia super loyal. So kalau kau dia easily boleh dapat all these millions of supporters untuk download dan juga guna apps ni, itu one thing. Kedua, aku rasa macam satu benda ni nak fokus melalui apps ni adalah sumbangan. Aku rasa benda ni akan give some sort of transparency dalam aspek tu yang aku suka, sebab all this part also selalu cakap sebab PAS suka kutip duit kan, bila ni derma-derma apa semua. So kalau ada di angka tu adalah transparent, semua orang tahu berapa duitnya dan ke mana disumbangkan, I assume lah itu yang dia letak kan. So the transparency itu is greater than any other political party yang kita tengok kan. So
betul. Yeah. Dan kau tengok kita boleh ukur the number of support that they get from the public based on the state election yang baru dibuat beberapa bulan lepas pada 2023. State elections dekat Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor and two others. Bila diorang bertanding, diorang tanding 5 tempat. Daripada 5 tempat tu, diorang akan menang 4 tempat. Now, the only other political party that has this greater amount of percentage of win is DAP. DAP bertanding 47 tempat, dia menang 46. Dia kalah 1 tempat aja. So, dia punya result of percentage win adalah 98%. Berbanding dengan PAS, dia bertanding 105 areas. Sorry, dia bertanding 127 areas, dia menang 105 areas. Dia kalah 22 areas. So dia menang with a rate of 83%. So basically, only DAP and PAS has the super high loyal fan following. The thing about this is, assuming DAP rolls out the same, even though they have a very strong fan base, I highly doubt that their new app DAP app, super app will get a greater amount of traction compared to PAS punya super app, because not only are they entrenched in the PAS punya messaging, they want the brand. They want to ingrain themselves with the brand. Therefore, this user adoption here is very high in terms of diorang punya possible market, attainable market size. Okay, kita kena tengok tau. Kalau kau guna Grab contohnya, bolehlah kau cakap 15 juta Malaysian guna app, aplikasi Grab. Okay, that's fine. That's a lot. And then if you say PAS punya app contohnya, this super app, 1 million contohnya will use the app, with a monthly active user contohnya. Okay, so app, Grab is number one, PAS is small. PAS is 1 million, Grab is 15 million. You shouldn't be looking at it that way tau. Because everybody needs to use Grab and everybody, and only 15 million is using Grab. So daripada total addressable market diorang, they're only getting, I don't know, X percentage. But kalau PAS, 1 million user download, active user, kalau supporter dia adalah 1.2, 1.3 million, you're looking at an 80% customer adoption of the total addressable market. Again, it's going to be a super hit with their fans. So my question is this. If this is the natural thing for a political party to do, kenapa parti-parti lain tak buat? That is something that we need to think about. PKR ke ni apa, Amanah ke, Amanah is very close to PAS in terms of messaging apa semua. Dia orang semua tak buat kenapa? Maybe because they don't have enough consolidation in terms of technocrats in trying to help them out.
Yep.
So yes, PAS is a conservative party, but nobody is accusing PAS of not knowing how to use technology.
No. Yeah.
Tahu.
Contoh kau tengok macam launching dengan gambar yang diambil tu, Menteri Besar Terengganu adalah yang antara yang ada di atas pentas. Dan kita tahu dia ni membawa watak teknokrat dalam PAS kan sendiri. Aku suka lah messaging yang dia sampaikan tu. Dan paling penting tadi aku sebut macam kalau semua ahli PAS ni aku cakap 80% of, kalau 1 juta yang tu kira macam 80% lah kan, kalau dia ada 1.2 juta ahli, 80% out of ni lah addressable apa audience yang dia nak orang download ni kan.
Yeah.
Dan konsep PAS dari dulu sampai sekarang yang dipatuhi oleh semua orang termasuk pengikut dia adalah wallah. So whatever yang ditetapkan oleh parti dia akan ikut tau. So aku suka this thing. Sebab tu kalau macam DAP buat, kau belum tentu kau ada base yang boleh download benda ni, sebab dia ada banyak lagi apps yang boleh gunakan, ada option lain. Tapi kalau PAS different tau, psyche dia. So it's very exciting to me lah benda ni.
Yeah. It is a very exciting thing. But that one, my only takeaway, my final takeaway is this. Just because one is to be accused of being conservative, it does not mean they are technologically challenged. Clearly not. Yeah. Oppositely juga, just because one is to be accused of being a liberal doesn't mean that that person is technologically inept, technologically savvy as well. It could be that the person is liberal and technologically inept. So itu yang paksi-paksi yang aku cakap tadilah. Make sure yang kau accuse somebody liberal ke conservative, it must not come along with the notion of engkau technologically inept or technologically savvy. It's not the same.
Okay. Itulah pasal benda ni. Benda ni sebab aku first time dengan aku jadi excited. Aku bukan ahli PAS dan aku rasa macam kalau aku ahli PAS, I would download. Kalau bukan ahli PAS pun, kalau benda ni dia macam super app lah, macam apa yang Asia cuba buat apa semua. Kalau benda ni memudahkan aku dan aku nak buat. Contoh macam apps yang kita guna, Muslim Pro kan. Now dia dah buat content tau ke Muslim Pro dan dia work dengan Astro dan sebagainya kan. So aku suka the idea of super app macam ni, especially kalau parti yang ramai followers ni. It's just aku interesting lah. Kalau ada nanti dekat apa nama ni, Apple ni, Google Play, Apple ni, I would download. Aku just nak tengok macam mana. Seronok lah. Aku sebenarnya Islamic sikit lah kan. Bye-bye ni. Anyway, itu fokus utama kita. Kita bertindak seketika. Selepas ni ada fokus kedua kita, kita berikan tumpuan dalam episod pada kali ini. Selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Hmm. Podcast Amat kembali semua dalam untuk podcast kedua ini. Kita episod sebelum ni yang kita dah discuss panjang lebar ni. Itu dekat sini pun kita pernah discuss. Dekat podcast kita satu lagi pun kita pernah discuss. Ini berkaitan dengan TikTok. Tapi itu TikTok Shop lah kan. Tapi ini berita dia di mana Member of Parliament, Ahli Parlimen Segamat, dia ingin bawa usul untuk haramkan TikTok di Malaysia. Okay, berita dia adalah, kalau kita melihat, India telah menyekat TikTok beberapa tahun lalu atas sebab keselamatan pasca perbelahan dengan China dan Amerika Syarikat, UK, New Zealand, Australia dan Perancis pula. Dia mengharamkan pemasangan TikTok pada peranti pejabat awam dan atas sebab yang sama, dan juga inilah yang cuba dibawa oleh MP Segamat ni. Menurut laporan oleh Malaysia Kini yang dipetik oleh Aman sendiri, Ahli Parlimen Segamat ni, dia bercadang membawakan usul ke Dewan Rakyat supaya TikTok diharamkan juga di Malaysia. Dan menurut beliau, usul ini dibawa selepas pengambil kira isu keselamatan cyber yang kini dikaitkan dengan aplikasi syarikat ByteDance yang berpangkalan di China. Dan beliau turut menggesa Kementerian Komunikasi dan Digital KKD untuk melaksanakan sekatan penuh berfasa terhadap aplikasi penstriman video yang amat popular di Malaysia sekarang ni. Now, kita dah cakap banyak kali pasal benda ni. Aku nak bagi konteks je. Apa discussion kita sebelum ni, kalau siapa yang baru dengar kita orang. Sebelum ni kita cakap pasal TikTok, dia ada dua kan, TikTok dan juga TikTok Shop. Di Indonesia, dia mengharapkan TikTok Shop atas beberapa alasan lah, disebabkan oleh ia mengganggu lah perniagaan fizikal lah. Sekarang dia nak fokus kepada Tokopedia dia lah. Ada juga sebut tentang faktor predatory pricing dan sebagainya. Now, how do you see? Sebab kita memang disagree untuk kita touch pasal TikTok untuk diharamkan dan sebagainya. Dia tidak disebut oleh KKD, tetapi kajian akan dilaksanakan dan ada cadangan nak bawa ke parlimen ni. Dan kalau ini berterusan, ini aku rasa kesannya agak besar kepada perniagaan kita yang dah adaptasi perniagaan secara dalam talian melalui TikTok. What do you see? How do you think?
Aku, it's very important for us to, before we jump to this conversation, ini MP Segamat yang berbeza dengan MP Segamat yang sebelum ni masa COVID, yang dia cuti panjang dekat New Zealand time COVID. Ini lain. That guy did not bertanding, and this is a new MP Segamat that has just been sworn in. Sebab dulu kan ada topik yang MP Segamat duk lari daripada tu kan. Okay. Back to this main topic. Aku nak tahu, ada ke bukti yang menyatakan bahawa TikTok membuat intipan untuk kerajaan China? So far, so far tak ada. Now, doesn't mean it's not happening. I mean, what I'm trying to say is, you can say 1001 things, but if there is no proof, you really can't say that TikTok ni membuat intipan untuk kerajaan China. Namun demikian, there's also that whole idea of there's no smoke without fire. So ada beberapa kali ByteDance telah pun berkata ataupun dituduh, ByteDance ni owner kepada TikTok, yang menyatakan bahawa mereka bersekongkol dengan kerajaan China kerana kerajaan China yang memberikan dana kepada ByteDance. And you have to remember, ByteDance is among one of three companies that is rated ataupun valued in the tens of billions, if not hundreds of billions. They are still privately owned. Alright, the other two being Tesla and another company aku tak ingat. So basically, ByteDance is really, really valuable. Kalau diorang punya valuation adalah $100 billion and they are privately held, quite frankly, we don't know what they are sharing or not sharing to anyone, let alone kerajaan China. Okay, the most ideal factor here is, MP Segamat nak bawa usul haramkan TikTok ni, what does he stand to gain? Ada orang Segamat banyak sangat ni ke? Tak boleh nak berfungsi dan diorang memang tak boleh nak kerja, tak boleh nak cari makan, and therefore TikTok adalah punca utama dia ke? Atau MP Segamat ni nak menjadikan isu ni sebagai a national issue and he wants to be a national hero? Ataupun mungkin dia punya parti yang memang nak buat benda ni and dia delegate kepada kawan dia iaitu MP Segamat untuk melancarkan this particular agenda, right? So this for a few years now, Segamat has been warned by PKR. Okay, before this memang daripada dulu lagi dia MIC punya seat. Dr. S. Subramaniam menang 2004, 2008, again 2013 S. Subramaniam. But then he lost masa 2018 to Santara Kumar. And then of course Santara Kumar, since dia duduk New Zealand, suka sangat duduk situ, dia tak nak duduk Segamat anymore, dia tak bertanding. Ganti pula dengan Eunice Warren. Eunice Warren PKR ataupun PH, and he's now running this show. So I don't know what the motive is with this particular MP in running this usul. Will I support it assuming I'm an MP? I wouldn't. But I need to know why he's raising this issue. Is it because it's been done elsewhere and therefore he wants to do it here? If that's the case, then what about other laws? Cannabis is being sold in US. Shall we have that as well? Ataupun ban of guns, even though we have don't have guns here, but since it's been done somewhere else, I want to ban guns also. Ke macam mana? So are we doing things that other people are doing just because? Or is there a real motive? If there is a real motive, then bila dia bawa usul ni ke dalam parlimen, this needs to be heard. However, is this a top priority? Is this a top 3 conversation that needs to be had in the parliament? Or the top 5? Or the top 10? Because pandangan aku, maybe this conversation is very important, haramkan TikTok dekat Malaysia. But I would rather argue, ni pembahasan bajet, belanjawan 2024, belum settle lagi.
Betul.
Generation Endgame, tak mau discuss. Kenapa? Anak aku dah 2007, aku tak nak dia vape, aku tak nak dia rokok. I want that ahead of this. Ini perbelanjaan development expenditure dalam belanjawan. Berapa banyak sekolah? Dekat mana? Sekolah jenis apa? Size macam mana? Itu lagi penting pada aku untuk dibahaskan. So, in terms of precedence and importance, how is this going to be stacked up against all the other stuff? And remember, Najib, kau dengan aku pergi kerja hari-hari tau.
Ya.
Wakil rakyat tak? So, maybe we need to have that conversation first. Maybe our wakil rakyat needs to go to the parliament 365 hari. Maybe. Sebab sekarang alasan dia adalah we cannot have the parliamentary sitting so many days because diorang nak balik kawasan. Okay. Apa, tak ada Zoom ke? Tak boleh buat Zoom ke macam mana? Sebab meeting pun boleh buat Zoom, kenapa pembahasan kena physical in the thing? Nah, ataupun dia nak kena lawat kawasan. Dia tak boleh lawat kawasan guna Zoom ke?
Nah, buat TikTok. Buat TikTok live.
Ya, TikTok live.
Untuk parlimen. Use it instead of kawari.
If something is very important, ask yourself, is it more important than other stuff? Itu je lah.
Aku pasal security ni, aku teringat tau apa Tun M pernah cakap tau, pasal sebab Amerika kan masa ni memula ni Huawei ditangkap CFO apa semua tu kan. Pasal Tun M jawab macam ni, Malaysia ni open secret, tak ada apa kita nak sembunyi dia. Dia datang pun tak ada rahsia apa, dia dapat bongkar dari data kita ni. Kita such an open country. You nak ambil apa pun tak ada apa, kita nak ambil curi je. Kata.
Yeah.
Sudah open, so tak ada, kita orang tak risau. Dia masuk dan dia bantu kita, that's good enough lah. Kata Tun M lah. Anyway, itu adalah argument yang of course lah, kita tengok lah macam mana. Dan aku doubt lah benda ni akan dibawa ke parlimen sebab sensitif, dan juga kalau dibincang pun aku tak rasa ada benda, there's nothing much they can do untuk Malaysia. Anyway, itu dua benda tumpang besar yang kita berikan tumpuan untuk episode pada kali ini. Kita bertindak seketika selepas ini, kita bagi segmen ramalan.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, podcast Saman kembali semula. Segmen ramalan, aku nak bacakan perkhidmatan X mungkin akan dihentikan di Kesatuan Eropah ataupun EU. Di mana kalau kita lihat, dia punya jumlah pengguna aktif dia ni, kalau mengikut data, dia sebagai kekurangan. Aku tak pasti sebab apa, sebab adakah threat ataupun orang dah mengalahkan ke Twitter ke sebagainya. Dan terkini, Elon Musk dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menghentikan perkhidmatan X di negara-negara Kesatuan Eropah. Dan langkah ini diambil memandangkan undang-undang mengenai operasi platform media sosial di Eropah adalah sangat ketat, khususnya dalam penyebaran kandungan berbaur kebencian terhadap kaum tertentu. Dan RUU, Digital Services Act atau DSA, memberikan kuasa kepada EU untuk mengenakan denda terhadap platform yang tidak memadam kandungan yang melanggar undang-undang. Dan sejak konflik Palestin dan Israel bermula, kandungan yang berbentuk kebencian semakin mudah dilihat di X. Sejak X membuang pekerja yang ditugaskan menapis kandungan seperti ini, semakin sukar untuk melaporkannya dengan tindakan segera diambil. Okey, kita tahulah benda ni, Yim. As a person dan juga as a journalist, kita tahu motif dan agenda Kesatuan Eropah adalah akan berpihak kepada Israel. Now, itu saja kita kena faham. So, bila benda ni tak memihak kepada dia orang, rasa sakit hati. So, benda-benda macam ini akan memudahkan dia untuk mengharamkan platform-platform yang tidak memihak kepada dia orang. Okay, ini reality. So bila dalam konflik Palestin dan juga Israel ini, banyak cerita pekong yang terbuka sebagainya berkaitan dengan Israel. Dan orang-orang pun dah mula ni, kalau kita tengok orang ramai yang berpiket, mogok dan juga menunjukkan solidariti kepada Palestin semakin banyak di UK dan juga serta Eropah, dirasakan naratif diorang tu termasuk naratif menyokong Israel itu telah pun terpudar dan juga terhakis. Jadinya untuk menyalahkan ni senang je lah, pergi dalam platform-platform ni, X lah, TikTok lah, TikTok dikawal online lah. Kita faham benda ni. Cuma argumennya susah untuk kita buat sebab kita berdepan dengan orang yang egoistik seperti ini, kita kena smart lah. So untuk Elon Musk dia senang je. Kalau Elon Musk pun memang ego lagi besar kan, kalau tak nak okay fine, dia cancel je. Dia pun tak peduli sangat kan. So aku tak tahu apa future EU, future X di EU, but kalau dia cancel aku rasa squad quite huge number in EU lah, X punya users ni kan.
Yeah, but number dia dah dwindling. In fact, slowly and surely, everybody's moving to Threads sebenarnya. Walaupun Threads ni tak begitu popular dekat Malaysia, Threads ni sebenarnya popular dekat EU. Tapi aku nak cakap satu benda lah. Just because engkau berdepan dengan possibility kena ban, engkau pull out engkau punya service sebelum kau kena ban, I think that's a very scaredy cat behavior. But that's something that Elon Musk tends to do anyway. Yang dia nak bertumbuk dengan, literal bertumbuk
dengan
bukan,
ni
dengan Mark Zuckerberg tak menjadi pun. Padahal dia yang cakap lebat. Jadi itu je lah aku nak point out. Jadi aku rasa memang ini ramalan yang paling mudah lah untuk aku buat dekat episod ni untuk Puak Kazaman. Ramalan aku adalah X akan menjadi platform MySpace dengan Friendster before 2024 finishes.
Cepat tu.
Memang. That's my ramalan.
Really?
You know why? Because in social media, platforms can mushroom like anything and they can just go just like that. Just overnight they can go.
I see.
So I think he has spent $42 billion buying this. 42 billion ni berapa tau Najib? 200 billion ringgit.
So, gila kan?
Bajet kita belanjawan 2024 400 bilion ringgit.
Separuh tu dia buat ni.
Separuh bajet Malaysia dia gunakan untuk beli Twitter ataupun X. That's how much he spent. Half of our budget, that's the cost.
Yeah.
And I'm telling you, gone bro. Finish. By the end of December 2024. That's my ramalan.
Okay, setahun lagi lah kiranya. Aku tak tahu apanya. Sebab aku senang je, personal level aku tak aktif benda tu. Dulu tak
I have 40,000 users apa followers tau on Twitter. I don't know I don't want to lose them. But these days kan, aku bila aku tweet something tak mendapat sambutan. Really, it doesn't. Dulu aku tweet something 1,000, 10,000, 5,000 apa retweets or share. These days, maksimum pun lah 300-400.
Betul lah. Aku pun realize benda tu lah. Tapi aku tak adalah seramai kau. But then aku realize benda yang sama. Kadang-kadang tak ada retweet pun. Sedihnya.
Kalau siapa yang tahu macam mana aku nak port out 40,000 follower aku ni pergi mana, please let me know because I really don't want to lose them. But if X dies, tak apalah. Maybe I should just recreate another 40,000 followers lah maybe. I don't know.
Move on lah. Life is all about move on kan. Moving on kan.
Life is all about moving on eh. Gitu.
Okay, itu segmen ramalan
itu
kita.
Itu kau punya amanat. Macam menyampah aku.
Life is all about moving on. Anyway, itulah segmen ramalan kita. Tengoklah Yim kata ujung 2024. Kalau ujung 2024, belasih belum tutup, aku orang cari Yim. Kata macam, oh ramalan tak tepat. Palsu belaka. Anyway, kita akan berhenti seketika selepas ini segmen baik dan juga buruk.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
Okay, kembali semula segmen baik dan juga buruk. It's a short one. Aku nak beritahu yang aku dulu eh. Yang aku rasa baik adalah pasca belanjawan 2024 diumumkan. Aku suka apa yang ada kenyataan yang keluarkan oleh Bank Negara Malaysia ni berkaitan dengan bantuan kewangan lah, facilities eh, kemudahan kewangan di bawah Bank Negara ni untuk MSMEs kita ya, medium small enterprises eh, small kan. So banyaklah 600 juta. Persoalan aku adalah kadang-kadang kita dengar nombor besar tau, 600 juta lah, berapa juta lah, bilion lah apa semua. Soal aku dari dulu sampai sekarang aku nak one stop center, ya. Sebab PMKS especially yang mikro ni kadang-kadang dia orang susah nak jumpa kat mana nak pergi, apa ni dapat, dia dah renyah. Kau kena lagi mudahkan benda tu. Aku I'm not saying that dia orang ni pemalas nak cari. No. Kadang dia orang cari tapi kau boleh mudahkan lagi. Banyak negara dah buat one stop center ni. So benda ni paling penting sekali, so that dia pergi satu stop center dia tahu dah kat mana dia dapat apa. So this is a good news in terms of numbers, in terms of dia punya peruntukan, tapi dia perlu fine tune lagi aku rasa. Itu yang baiklah pada aku. Kau nak dengar yang buruk ke atau kau cerita baik-baik kau dulu?
No, no, go ahead, buruk kau.
Ha, yang buruk, aku tak sure kau realize ke tidak, Yim, benda ni. Aku just cakap sebab recently apabila isu Palestin dan juga Israel yang keluar, rakyat Malaysia dia sangat sensitif dalam perjuangan Palestin. So banyak influencer kalau dia tak post something, dia orang akan dikritik. Ya? So one of the influencers yang kena dan hilang followers banyak kena cancel culture ni adalah Shamimia. Ya? Now, aku tak tahu isu asalnya, tapi aku dah baca, aku dah dengar video dia. Aku rasa macam this is not fair, yeah? Why? Dan aku rasa this is bad news sebab you easily got distracted dalam so-called perjuangan you untuk membantu rakyat, ataupun memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Ini senang je. Kita punya yang kau nak lawan ni macam inilah, eh. Kau nak lawan ni Israel. Tiba-tiba je kau gaduh dengan orang Malaysia, sama orang Malaysia, kau unfollow dia, kau tutup periuk nasi dia, lepas tu kalau orang tu tak post, kau tutup
social media hati. Apa nak buat?
Aku jadi macam, this is bad news. You focus boleh tak? Benda ni aku selalu cakap dengan korang kan. Focus, focus. Kita kena ada momentum dan kita kena ada apa nama itu? Kekal kita punya perjuangan. Tak boleh. Noise ni akan wujud. You kalau you distracted sikit je habis dah. You punya macam tu. Itu yang aku geram lah. Aku tak faham dia konsep tu. Dan bila aku baca komen, lagi sangat hati adalah no one understands this. Ya, yang distraction akan wujud dan kau akan get distracted. Itu yang geram lah.
Just
itulah
aku rasa buruk. Mudah dia kat situ. Because the real enemy is not your Malaysian influencer. Please lah, honestly. Betul lah tu. Aku baik buruk, aku adalah a little bit of politics, I guess. PM dia pergi kat Saudi, of course, to discuss the Israel-Palestine conflict. Tapi I think one powerful image was literal image JPEG is dia solat bersama dengan MBS
Jokowi.
And that's a very powerful image. It shows that he's rubbing shoulders with the right people. And then of course dekat sana the PM jumpa Presiden Aramco, which is the world's biggest listed company after Apple. Dia jumpa Governor PIF dekat Riyadh. These are the good things. And then of course Menteri MITI Tengku Zafrul mentioned that there is a very strong collaborative purposes dekat sana, and all these possible investments are coming in from Saudi. I think all this is good. Yes, I understand kalau orang dengar aku ni dengan orang sakit hati dan kata mana ada aku miskin je. Okay, fine. Let the naysayers be naysayers. Okay, but let other people do their job. Alright, these people are doing their job. PM is doing their job. Tengku Zafrul is doing their job.
Yeah.
Bugo, aku, I think politics. I think I have three actually. First is bekas speaker Dun Negeri Sembilan meninggal dunia, Datuk Zulkifli Muhammad Omar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ni naik pengerusi Amanah Negeri Sembilan, so dia meninggal dunia. Another one is Tan Sri Muhyiddin, mantan PM kita, dia kata lantik segera Menteri KPDN. And I think it's right.
Yeah.
When did arwah Salahuddin pass away? It's been 2 months. So let's get it on, you know. And the third buruk maybe this week is we just found out from the news that Rafizi Ramli suffered a heart attack.
Yeah.
So you know, from death to dead to nearly. So I think our politicians, I don't know lah. I think it's a very bad vocation to be in lah. This is the type of lifestyle that might not necessarily be healthy. Which reminds me, yang kita buat dengan podcast Tiba, collaboration dengan Keluar Sekejap. Ingat tak masa kita sembang dengan Syahril, specifically Syahril, not just Syahril dengan KJ. Syahril himself, he said that the lifestyle of a politician is not a healthy one. Bangun lambat, tidur lambat.
Dia expect, then orang expect kau memang kerja 24 hours, you know. Itu yang susah. Dan yang aku surprise juga masa kita berborak selepas habis recording untuk ni juga kan, pendengar Amans ni. KJ is a strong character. Dia kata macam, it's taken a toll on my mental health.
That surprised me. I swear to God, that really took me by surprise. Sebab aku ingatkan orang macam tu kan, dia macam
strong kan, macam
strong lah, you know, ataupun whatever that he portrays. But even somebody like him suffer some sort of a mental attack. Bukanlah mental attack, as in his mental health
compromised lah kiranya. So aku macam, this is real issue. Dan kita kena ni lah kan, fokus. Betul lah, Yem, aku setuju lah apa yang kau kata ni.
Okay, tu je lah.
Okay, itu adalah episod pada kali ini. Kita akan jumpa episod akan datang. InsyaAllah ada banyak lagi tumpuan yang kita akan berikan fokus. Sign out untuk GB dan juga Yin. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amanz.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.